Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät ystävät, viihdynkö seurakunnassa? Aiheeni on, katsonko Kristukseen vai lähimmäisiin? Mehän tiedämme, mikä seurakunta on. Voidaan näinkin määritellä, että seurakunta on ainoalaatuinen yhteisö maailmassa sillä. Se koostuu sellaisista ihmisistä, jotka ovat saaneet ja saavat alinomaa syntinsä anteeksi. Onko maailmassa olemassa toista samanlaista yhteisöä? Eikö tämä ole kerta kaikkiaan ainutlaatuista? Ja olla jäsenenä tällaisessa yhteisössä, voiko olla sen suurempaa ja valtavampaa asiaa ihmisen kohdalla? Olemme seurakunnassa kilvoittelemassa kohti yhteistä päämäärää sekä tavoittelemassa sellaista käyttäytymistä, että lähimmäisemme voisivat sietää meitä mahdollisimman hyvin. Kumpaan katsomme enemmän, lähimmäiseen vaiko Kristukseen? Tiedämme sen, että lähimmäinen ei voi pelastaa meitä iankaikkiseen elämään, mutta Kristus voi sen tehdä. Voidaan sanoa, että on rattoisampaa kulkea samoin ajattelevien kanssa yhdessä kuin yksin. Siitä huolimatta, että välillä voi mennä huonosti näiden samoin ajattelevien kanssa. Välillä, niin kuin ilmeisesti kokemuksesta voimme sanoa, meillä saattaa olla taivas kokemuksia yhdessä. Välillä voimme pudota pilvistä, kun joku kanssa matkaa ja saattaa esimerkiksi sanoa jotakin loukkaavaa. Ystävät, silloin kun emme jaksa antaa anteeksi lähimmäisellemme, muistakaamme Jeesusta. Miksi? Siksi, että hän antaa Jeesus meille anteeksi ennen kuin osaamme edes pyytää. Onko tällaista olentoa toista maan päällä tai maailmankaikkeudessa? Antaa meille anteeksi ennen kuin osaamme edes pyytää. Hän luopui oikeuksistaan, luopui jumaluudestaan, kuten tiedämme. Tuli ihmiseksi yhdeksi meistä sovittamaan meidät elämään ikuisesti paratiisissa Hän tuli ihmisenä eläessään lähimmäistään vastaan. Ei ainoastaan puolitiehen, vaan vielä lähemmäksi. Senhän me tiedämme. Siksi ihmisten oli hyvä olla hänen seurassaan. Hän ei sanonut, kuinka sinä noin teit. Ei sinun olisi pitänyt noin tehdä. Tällainen oli Kristus. Otetaan pari esimerkkiä Raamatusta. Johanneksen evankeliumista 8. luvusta jakeesta 3 eteenpäin kerrotaan, että kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen ja sanoivat: opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooseksen he näköjään viittasivat usein, on laissa antanut meille käskyn, että tuomoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Hän sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Kun he tämän kuulivat, ja heidän omaa tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, kenties he olivat olleet osallisia tuohon aviorikokseen. Joka tapauksessa heidän omaa tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Ja he menivät pois. Toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen. Ja Jeesus sanoi naiselle: en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Toinen tapaus, Markuksen evankeliumin 14, 3. jakeesta eteenpäin. Ja täällä kerrotaan, kun Jeesus oli Betaniassa, pitallisen Simonin asunnossa, tuli heidän aterialla ollessaan nainen, mukanaan alapastaripullo täynnä kallisarvoista nardusvoidetta. Hän rikkoi alapastaripullon ja vuodatti voiteen Jeesuksen päähän. Niin muutamat läsnäolleista närkästyivät ja sanoivat: mitä varten tämä voiteen haaskaus? Olisihan tämä voitu myydä ja antaa rahat köyhille. Ja he toruivat naista. Mutta Jeesus sanoi: antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Ja sitten: köyhät teillä on aina keskuudessanne. Ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää. Mutta minua teillä ei ole aina. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Ja nyt se on mainittu jälleen kerran Tampereen adventtikirkossa tänä sabattina. Maaliskuun 28. päivänä olemme toteuttaneet tämän Jeesuksen kehotuksen. Hän puolusti näitä kahta naista. Hän tuli heitä vastaan. Puolitiehen ja vieläkin lähemmäksi. Ystävät, jos toisten ihmisten pitäisi käyttäytyä vain minun ehdoillani, en voisi käydä seurakunnassa. Sillä jokaisella ihmisellä on oma elämänsä. Jos toisten ihmisten pitäisi käyttäytyä vain minun ehdoillani, en voisi elää perheenjäsenenä. Sillä jokaisella perheenjäsenellä on oma elämänsä. Jos toisten ihmisten pitäisi käyttäytyä vain minun ehdoillani, en voisi toimia työpaikassani. Ja vielä, jos toisten ihmisten pitäisi käyttäytyä vain minun ehdoillani, en voisi elää tässä maailmassa, jossa on elettävä, niin kuin tiedämme, yhteisössä, yhteiskunnassa ja oltava riippuvuussuhteessa muihin ihmisiin. Muistakaa me ystävät, seurakunnassa loukkaannutaan ja loukataan. Niin on aina ollut ja niin tulee aina olemaan, kunnes vajaa lakkaa ja täydellisyys Jumalan luona alkaa. Tämä on hyvä muistaa. Ei ainoastaan tänään, vaan myöskin huomenna. Elämämme loppuun asti. Aina löytyy syitä, joiden vuoksi ei voi olla lähimmäisten kanssa. Tehkäämme tämä myöskin selväksi itsellemme. Ja näitä syitä oli alkuseurakunnassakin. Siitähän Raamattu kertoo. Apostoli Paavalin mukaan siellä oli oppiriitoja, oli kateutta, oli väärin ymmärtämistä ynnä muuta sellaista. On hyvä muistaa sanontaa, arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Lähimmäinen ei ajattele kaikesta täsmälleen samalla tavalla kuin minä. Teillä jokaisella on oma ajatusmaailmanne. Ajatusten erilaisuus on rikkautta. Miksi? Siksi, että se monipuolistaa asiaan. Seurakunnassa on tarkoitus korottaa Kristusta, koska tämä on juuri Kristuksen seurakunta. Ja siinä ei aina onnistuta. Se meidän täytyy myöntää puutteellisina ihmisinä. Puheenpitäjäkään ei siinä aina onnistu. Se, ettei saa siunauksia, voi johtua puhujasta tai kuulijasta, taikka molemmista samalla kerralla. Muistakaamme, että puutteelliset ihmiset kertovat Kristuksesta. Niin minä kuin sinäkin. Puutteelliset ihmiset kertovat Kristuksesta, täydellisestä olennosta. Näin ollen emme aina saa tilaisuudesta sitä, mitä tarvitsisimme hengellisessä elämässämme. Ja tämä on myönnettävä, mutta kotiin mentyämme voisimme kuitenkin korjata tilanteen jollakin tavalla. Ja tämä saattaa olla uskovaisen ihmisen kypsyyttä. Esimerkiksi hän voisi korjata tilanteen ottamalla Raamatun ja lukemalla evankeliumeista, vaikkapa Johanneksen evankeliumista ensimmäisen luvun. Ja toisella kerralla, kun käy samalla tavalla, niin ottaa jälleen evankeliumin ja avaa Johanneksen evankeliumin toisen luvun. Ja niin lukee eteenpäin näitä lukuja. Näin annamme Kristuksen siunata meitä silloinkin, kun lähimmäinen ei onnistunut tehtävässään. Eikä meidän tarvitse sanoa, että en minä saanut mitään, en minä viitsi mennä sinne, ei sieltä saa mitään. Meidän täytyy muistaa, että joskus saattaa käydä näin, että minä en saa mitään, mutta naapuri saakin. Siunaukset saattavat nimittäin olla henkilökohtaisia. Joku toinen saattoi saada siunauksen silloin, kun minä en saanut. Olemme erilaisia hengellisessä elämässämme, kuten lapset kodissa. Lapset ovat erilaisia iältään, kokemuksiltaan ynnä muissa seikoissa, niin mekin seurakunnassa. Joku on syntynyt Jumalan lapseksi 2, 30, 40, 50 vuotta sitten. Joku syntyi eilen. Me olemme erilaisia. Ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Se auttaa meitä sopeutumaan. Perheessäkin pitää sopeutua, niin on myöskin Jumalan seurakunnassa. Yleensä toisten samoin ajattelevien seurassa oleminen virkistää, eikö niin? Mahdollinen loukkaantuminen lähimmäiseen antaa aihetta tutustua lähemmin Kristukseen, joka ei loukkaa, vaan ymmärtää meitä silloinkin, kun kukaan muu ei ymmärrä meitä, emmekä ymmärrä itsekään itseämme. Muistakaa, meitä on ainakin yksi, joka ymmärtää. Se on siellä, jonne me emme näe. Mutta rukous on juuri sitä varten, että pääsee hänen luokseen. Ja saa tätä ymmärtämystä, jota me tarvitsemme, aivan kuin lapset kodissa tarvitsevat vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan ymmärtämystä. Tämän alustuksen aihe on, katsommeko Kristukseen vai lähimmäisiin. Molempiin katsotaan. Eikö niin? Ehkä vielä enemmän lähimmäisiin, koska hän on tuossa vierellä. Ja hänen hymynsä voi nähdä, hänen silmiensä välkeä voi nähdä, ja hänen murjottavan katseensa voi nähdä. Mutta Kristus on kauempana. Täytyy olla vähän kaukonäköisempi, kun häntä katsoo. Ja on tiedettävä, mikä on Jeesuksen tehtävä. Ja mikä on lähimmäisen tehtävä? On tiedettävä, että Jeesuksen tehtävä on sellainen, että hän on kaikkien ja kaiken yläpuolella. Ja sitten on tiedettävä myöskin lähimmäisen tehtävä. Hän on samanlainen kilvoittelija kuin minäkin. Hänellä on samanlainen kilvoittelu kuin minullakin. Hän on samanlainen puutteellinen ihminen kuin minäkin. Muistatte, että Jeesus näki ristillä hänen kanssaan riippuvissa pahantekijöissä lähimmäisensä joille hän ei esittänyt ehtoa anteeksi saamiselle. Ja tämä on hyvä muistaa. Kaksi pahan tekijää riippui, toinen oikealla, toinen vasemmalla puolella. Jeesus ei esittänyt heille ehtoa anteeksi saannille. Ja toinen ryöväreistä pyysi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesuksella oli vastaus valmiina. Olet oleva minun kanssani paratiisissa. Se oli yksinkertainen ja selvä vastaus. Ystävät, jos todella katsoo Kristukseen, ei kiinnitä niin paljon huomiota lähimmäisen ärsyttäviin sanoihin ja tekoihin, että ne muodostuvat kompastuskiveksi taivastiellä. Kertaan tämän. Jos todella katsoo Kristukseen, ei kiinnitä niin paljon huomiota lähimmäisen ärsyttäviin sanoihin ja tekoihin, että ne muodostuvat kompastuskiveksi taivastiellä. Ero Kristuksen ja lähimmäisen välillä on niin suuri, ettei kannata antaa puutteellisten lähimmäisten muodostua. Puutteellisten lähimmäisten ei kannata antaa muodostua suuremmoisen Kristuksen peittäjiksi. Sillä lähimmäinen ei voi johtaa meitä iankaikkiseen elämään, mutta hän voi peittää meiltä Kristuksen. Ei kannata antaa puutteellisten lähimmäisten muodostua suuremmoisen Kristuksen peittäjäksi loukkaantumalla puutteelliseen ihmiseen, joka olisikin Kristus, jos hän käyttäytyisi tai puhuisi aina moitteettomasti. Tämä on hyvä muistaa. Että jos lähimmäinen puhuisi ja tekisi aina moitteettomasti, hän olisikin Kristus. Muistakaa me ystävät, taivastiellä me menemme joka tapauksessa eteenpäin. Ja matkalla tuupataan toisiamme, kuten esimerkiksi jokin porolauma tekee mennessään laumana eteenpäin. Tuuppaaminen on luonnollista esimerkiksi näille poroille. Ja niin se on luonnollista myöskin ihmisten kohdalla. Ei siihen kannata kiinnittää liiaksi huomiota. Tärkeintä on liike eteenpäin, kohden päämäärää. Toistan, tärkeintä on liike eteenpäin, kohden päämäärää. Ei kannata jäädä joukosta toisten minun kaltaisten puutteellisten lähimmäisteni vuoksi, koska matkan johtajana on kaikki voipa Kristus. Ystävät, olisi tyhmää jäädä pois paratiisista toisarvoisten asioiden tähden, jollaisia ovat lähimmäistemme teot ja sanat Kristuksen sanoihin ja tekoihin verrattuina. Ystävät, sisaret ja veljet, Kristus on ihmeellinen yksilö. Pidän tavattomasti siitä laulusta, josta laulettiin kaksi säkeistöä alussa. Adventtilauluissa numero 22. Oi, Kristus on ihmeinen vapahtaja. Ihmeinen, hän kallein on syömmelleni. Kallein, hän kallion linnani, turvani on ja iloni autuuteni. Hän ihmeinen auttaja on tosiaan. En joudu mä vauriohon. Hän vaalii ja kulkuain ohjailee uus voimansa päivittäin on. Hän siunauksellansa kruunaapi mun. Mä iloiten, laulele vaan, vaikka naapuri mua loukkaisi. Hän siunauksellansa kruunaapi mun. Mä iloiten, laulele vaan, ain kiittäen uhraavaa rakkauttaan, kun synneistä vapaaksi saan. Ja sekin on vapautta synneistä, kun antaa toisten elää niin kuin he elävät, eikä välitä siitä, vaikka se minua ärsyttäisi tai loukkaisi. Ain kiittäen uhraavaa rakkauttaan, kun synneistä vapaaksi saan. Aamen.